Tervetuloa kuuntelemaan lasten osallisuuden toimintakulttuurista. Me ollaan täällä tänään kahdestaan ja tässä on Tuula Stenius ja hän on kasvatustieteen maisteri ja hän on työskennellyt lasten kanssa ja tehnyt pitkää uraa myös varhaiskasvatuksen ammattilaisten opettajana sekä tulevien että jo valmistuneiden. Ja hän on oikein erityisasiantuntija tässä osallisuudessa ja sadutuksessa ja on näitä miettinyt pitkään ja paljon kouluttanut ihmisiä. Ja on tällä hetkellä tekemässä huumorista väitöskirja, lasten huumorista. Ja ilolla odotan, mitä siitä tulee.
Ja tässä vieressäni istuu Liisa Karlsson, joka on Itä-Suomen yliopistossa professorina ja dosentti Helsingin yliopistossa, ja hän on tutkinut paljon osallisuutta ja lapsinäkökulmaisuutta. Ja hän voi sanoa, että sadutuksen äiti, olisiko, tai ainakin täti.
Voidaan sanoa, että osallisuutta on paljon ilmassa, eli sitä paljon on puhetta. Meillä on paljon erilaisia hankkeita ollut osallisuudesta, mutta se on myös velvoittava asia. Suomen perustuslaissa 6. pykälässä sanotaan, että lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti yksilönä ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. Tämä sama sanoma myös YK lapsen oikeuksien sopimuksessa, joka meitä velvoittaa, ja meidän ajankohtaisessa lainsäädännössä, politiikkaohjelmissa, toimintasuunnitelmissa, varhaiskasvatussuunnitelmissa, opetussuunnitelmissa.
Joo, mulle tulee tästä mieleen tästä ensimmäisestä kohdasta, että saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin ja kehitystään vastaavasti. Et se on semmoinen kysymys, että mistä sen tietää sen kehityksen, että esimerkiksi usein ajatellaan, että alle 3-vuotiaat lapset, kun he eivät osaa vielä puhua ja ilmaista, niin he eivät tavallaan silloin voi vaikuttaakaan asioihin. Tämä on kohdannut.
Se on totta, että toi voi tulla helposti mieleen, mutta itse ajattelen niin, että oikeastaan toi kohta on sitä, että se onkin heittää pallon aikuisille, meille kasvattajille ja opettajille, että meidän pitääkin katsoa, että miten lapset toimii, miten lapset ajattelee ja sillä tavalla kehitystään vastaavasti me sitten kohtaamme heidät siellä arjessa, eikä niin, että me ajatellaan, että 1-vuotias ei voisi olla osallinen. Osallisuutta monella tavalla myös kuvataan. Osallisuudella on erilaisia määritelmiä ja niitä kuvataan erilaisina tikapuina tai erilaisina tasoina. Ja tässä seuraavassa tiassa näkyy Shearin tasot 1-5. Ja tämä on yksi tapa katsoa sitä osallisuutta ja lasten osallisuutta. Ensimmäinen taso on se, että ne työntekijät havainnoi ja kuuntelee lasta. Tosin haluan kyllä esittää sellaisen laadullisen kysymyksen, että mitä sitten havainnoidaan? Että kuka päättää, mikä on tärkeää ja mikä on oleellista havainnoida? No sitten Shearin mukaan toinen taso olisi, että lapsi saa ilmaista näkemyksiä ja mielipiteitä. No haluan kyllä esittää taas tällaisen laadullisen näkökulman, että millaisia asioita saa se lapsi ilmaista? Mitä hän ei saa ilmaista? Miksi? 3. taso on Shearin mukaan, että lasten ideat ja aloitteet huomioidaan. Mutta taas, miten ne huomioidaan? Se on oleellista. Mitkä ideat ja aloitteet huomioiden? Kenen ideat ja aloitteet huomioidaan? Ja miksi? 4. taso on sitten se, että lapset saavat vaikuttaa ja päättää toiminnasta. Mutta silloin on taas oleellista kysyä, mihin toimintaan lapset saa vaikuttaa? Onko se toiminta sellaista, mikä on lasten mielestä tärkeää? Onko se oleellista siinä lapsen vai epäoleellisempaa? Ja miten sitten me selvitetään se, että mikä on tärkeää lapsille? No, 5. taso sitten Shearin mukaan, että lapset kantavat vastuuta päätöksistään, saavat ilmaista näkemyksiä ja mielipiteitä. voisi taas kysyä, että mistä päätöksistä he kantaa vastuuta? Mistä he saavat ilmaista näkemyksiä? Kuka on päättänyt se, että mistä kannetaan vastuuta? Ja miten ne päätökset todellisuudessa on syntynyt? Tuleeko sulle mieleen joku esimerkki tällaisesta?
Mulle tulee valtavasti mieleen esimerkkejä. Ja mä ajattelenkin, että jos me lähdetään purkamaan nyt näitä osiin, niin mä nostan, mulla oikein joka kohdasta tuli äsken esimerkki mieleen.
Meidän ehkä pääfokus nyt tässä meidän esityksessä on se, että me halutaan tuoda esille vielä uusi taso. Eli kun, jos oikein tarkkaa katsoo noita Shearin tasoja, niin hän on kirjoitettu vähän niin kuin aikuisen sen pedagogin, opettajan, kasvattajan näkökulmasta. Mitä hän tekee, että lapsi jotenkin voisi tuoda esiin. Se on ihan hyvä. On olemassa hyvä, että on joku tsekkilista. Mutta jos me lähdetään tarkastelemaan sitä toimintaa lapsen näkökulmasta ja yhteisön näkökulmasta, se näyttäytyy ihan toisenlaiseksi. Eli silloin me voidaan puhua, että se olisi niin kuin kuudes taso, tai mielellään ehkä ei edes kuudes taso, vaan se on laadullisesti ihan erilaista, kun me tarkastellaan sitä lapsen ja yhteisön näkökulmasta. Silloin se on niin kuin tällainen verkostomainen tai systeeminen ja muuttuva. Ja se on ihan koko aika läsnä.
No, mulle tulee mieleen semmoinen, että se voi olla niin kuin lapsella voi olla semmoinen olotila, että se kokee osallisuutta ryhmässä. Mutta aikuiselle se näyttäytyy sellaisena, että se lapsi on jotenkin vetäytynyt. Että niin kuin se ei aina näy päälle päin se lapsen kokemus. Mitä sä siitä ajattelet?
Toi on ihan totta, että sellaisessa yhdessä ryhmässä, joissa lapset oli yhdessä, ne kertoivat omia kertomuksia, niitä sadutettiin, ne oli niin kuin sadutuskerhoja, ne lähetti niitä tarinoitaan toiselle paikkakunnalle, jossa sitten myös sadutettiin ja ne lähetettiin takaisin. On tällainen kirjeenvaihto, se kesti puoli vuotta tai vuoden, en muista. Ja siinä ryhmässä siihen oli tullut mukaan oikeastaan pelkästään poikia. Ja sitten tämä ryhmän aikuinen kertoi, että se poika, joka vähiten kertoi tarinoita, joka oli kaikkein hiljaisin, joka ei välillä kertonut ollenkaan, vaan kuunteli, niin hän oli kaikkein aktiivisin. Että hän oli kaikkein innostunein. Mm. Ja hän halusi aina tietää, mistä ne tulee ne toisten lasten tarinat ja kuinka monessa tarina tämä nyt on ja mitä. Että sitä voi olla osallinen ja osallistuu niin monella tavalla. Mm. Meidän ei kaikkien tarvitse olla niin kauhean keskustelevia ja puheliaita. Me voidaan monella tavalla olla osallisia ja osallistua.
Mm. Ja tässä onkin tämä kysymys tässä, että onko se yksilön vai yhteisön tila? Ja me puhuttiin tästä silloin aikaisemmin, että ryhmä on tärkeä. Ja että lapsi voi jopa kokea, että sillä, tai on tutkimuksessa todettu, että se vaikuttaa siihen lapsen oppimiseen, esimerkiksi koulussa. Muistatko sinä sen tutkimuksen, mikä se oli?
No, Marlene Rytoja on tutkimassa just tätä, ja on kansainvälisiä tutkimuksia myös siitä, että kun lapsi tai oppilas kokee olevansa osa yhteisöä, niin silloin hän myös eniten oppii verrattuna niihin, jotka kokee olevansa aika yksinäisiä. Mm. Ja jossa, no sellainen, jolla on joku pari, että on kaverukset, niin sekin oppii paremmin, kun sä oot ihan yksin. Mutta ne, jotka kokee olevansa yhteisön jäseniä ja osallisia, niin ne oppii parhaiten. Niillä on parhaat oppimistulokset. Se on aika hämmästyttävää. Mm. Virkin väitöskirjassa tuli esille myös se, että lapset korostaa sitä osallisuutta ja sitä yhteisöllisyyttä osallisuudessa. Mm-hmm. Kun sitten taas työntekijät, aikuiset, katsoi sitä enemmän yksilön näkökulmasta. Musta on aika hauska, että niin kuin oikeastaan lapset vähän opettaakin meitä, että hei, katsokaa, että mehän ollaan melkein aina yhteisössä, ei me olla yksin. Ja varsinkin tällaisessa pedagogisissa tilanteessa, kun toimitaan lasten kanssa, niin siinähän on aina ryhmä. Vähintään nyt sitten aikuinen ja lapsi tai sitten lapset keskenään tai lapsiryhmä ja aikuisia. Ja sen takia on ehkä aika tärkeää niin kuin tiedostaa se ja nähdä. Meillä on aika vähän sellaisia käsitteitä vielä, jotka on tällaisia yhteisöllisiä käsitteitä siihen yhdessä tekemiseen. Ja meillä on vahva traditio siihen, että varsinkin tässä länsimaisessa ehkä tieteen historiassakin, että me puhutaan hirveän yksilökäsittein, miten yksilö oppii, miten yksilö muuttuu, mutta kun se on aina suhteessa muihin ja suhteessa ympäristöön, suhteessa tähän materiaan, mikä me ollaan ja suhteessa siihen tilaan, aikaan ja paikkaan. Mm. Että omalla tavalla se osallisuus on hyvä ehkä nähdä tällaisena yhteisenä, yhteisöllisenä prosessina. Ja se osallisuus siitä, mistä me puhutaan ikään kuin kuudentena vai tai tällaisena laadullisesti erilaisena, on se, että se onkin toimintakulttuuri, osallisuuden toimintakulttuuri, joka on läpimenevä. Mm. Kun on tutkittu vuorovaikutusta, eli kun me mietitään sitä lapsen näkökulmasta osallisuutta, niin silloinhan me ollaan aina vuorovaikutuksessa. Se on ihan yksi oleellisia asioita, kun me puhutaan oppimista tai kasvusta tai opettamisesta tai kasvattamisesta. Ja silloin löytyy tällainen toimintatapa, että meillä on tällainen arvioiva, kyselevä toimintatapa, jossa aikuinen kysyy jonkun kysymyksen ja sitten lapsi tai lapsiryhmä vastaa ja sitten aikuinen yleensä sitä arvioi sitten. Ja sitten otetaan aikuinen ja esittää seuraavan kysymyksen tai jonkun aloitteen. Hirveän usein se on kysymys, epäaito kysymys, joka tarkoittaa sitä, että ei ole oikeastaan aikuinen tietää jo vastauksen, mutta hän kysyy sen, koska hän haluaa, että lapset olisivat aktiivisia osallisia. Esimerkiksi nyt sillä tavalla, että aikuinen kysyy, että hei, että mitäs me tänään tutkittaisiin? Ja sitten lapsi vastaa, että tutkitaan avaruutta. No aikuinen oli kyllä valmistautunut siihen, että me tutkitaan
jotain muuta. Sä biologian tunti vaikka.
No niin. Niin. Ja muutenkin hän oli jo valmistautunut, suunnitellut tähän ja sanoi, että joo, kyllä sitä voisi tutkia, mutta tutkitaanpa jotain, mitä nyt olisi tuolla ulkona. Mm. Kattokaapa vähän tuosta ikkunasta. Tutkitaan oravia. Joo. Ja sitten aikuinen sanoi, että joo, orava tosiaankin sitä voisi tutkia, mutta jos me nyt ruvettaisiin tutkimaan jotain, mitä ikkunasta näkyy, jotakin sellaista, mikä se voisi olla. Puita. Joo, hyvä idea. Tutkitaan puita. Päätetään yhdessä, että me tutkitaan puita, koska opettajalla tai kasvattajalla oli sitten ne luupit ja systeemit, mitä hän on ajatellut.
Oli mänty mielessä tai kuusi tai jotain muuta.
Niin, joo. Ja ajatellut, että me katsotaan nyt sitten, oikeastaan oli koivu, koska siinä voidaan katsoa eri vuoden aikoina sitten. Sinänsähän se on, sehän on ajatus siinä, että sen aikuisen ajatus on osallistaa, että saadaan ne aktiiviseksi, saadaan ne puhumaan. Mm. Ja sehän on ihan hyvä. Mutta jos me sitten ajatellaan sitä, että miltä se tuntuu sit lapsesta, että hän ei mietikään, että mitä me tänään tutkittaisiin, vaan hän miettiikin, että mitä se aikuinen, mitä vastausta hän odottaa, mitä hän haluaa, että pitää vastata. Mm. Eli silloin oikeastaan menee ihan päälaalle ja hän ei mietikään, että mitä kaikkea voiskaan tutkia, vaan hän miettiikin sitä aikuisen pään sisällä olevaa.
Niin, kun mun ystäväni muistaa 50 vuoden takaa esimerkin, että ne meni metsään ja opettaja sanoi, että saatte etsiä täältä jotain, mikä teitä kiinnostaa. Mm. Ja sitten tämä mun ystäväni oli löytänyt sieltä jotain ja innoissa on mennyt näyttämään, että kato Ope, mitä mä löysin. Sitten Ope sanoi, että joo. Mutta se tajusi, että ai, ei tämä olekaan se, mitä toi Ope halusi. Eli sillä Opella oli niinku se joku ajatus, että nyt oli varmaan joku jäkälä kurssi menossa ehkä. En tiedä.
Niin, ajattelin, että se kokemus, mikä tulee lapsena, että 50 vuoden kuluttua se
vieläkin
niin,
muistaa.
Niin. Että vaikka se tuntuu näin näistä aikuiselta niin kuin pieneltä asialta, mutta ei se aina lapsen näkökulmasta ole. Eli oikeastaan on tutkittu eri vuosikymmeneltä tätä vuorovaikutusta, että minkälainen se on lasten ja aikuisten välillä. Ja niitä on eri vuosikymmeneltä, tullaan vähän niin kuin samaan johtopäätökseen, että 70-80% peräti opettaja tai se kasvattaja äänessä. Ja yleensä se yleisin on se, että opettaja tai aikuinen kysyy Ja, eli hän tekee aloitteita, eikä se olekaan sillä lapsella tai sillä nuorella. Ja se on aika hurjaa, mutta nythän meillä on uudet varhaiskasvatussuunnitelmat, uudet opetussuunnitelmat. Ja nyt kukakohan nyt tutkisi, että miten tämä vuorovaikutus muuttuu. No mitä sitten voisi olla sitten vaihtoehtona siihen tällaiseen lapsinäkökulmaiseen, ei kun anteeksi, tähän niin kuin, tällaiseen aikuisjohtoiseen dialogiin.
Totta kyselemiseen.
Kai, niin, kyselemiseen. Niin tokihan sitä tarvitaan, se on selvä. Kaikenlaisia tarvitaan, mutta jos on niin, kuin, niin valtava osa sitä, että jos kuitenkin ajatellaan, että se lapsi kasvaa ja kehittyy ja oppii, niin silloinhan sen pitäisi olla jotenkin aktiivinen. Jos me ajatellaan, että se on se osallinen, se on mukana vaikuttamassa, niin kuin meidän erilaisissa asiakirjoissa sanotaan, että sen pedagogiikan pitäisi olla. Niin silloin se ehkä näyttäytyisi tällaisena soljuvana ja demokraattisena dialogina. Silloin siinä on myös se lapsen näkökulma ja se yhteisön näkökulma mukana.
Voinko mä kertoa tässä esimerkin, kun tämä on niin kuin pitkän ajan takaa, kun yhdessä ryhmäperhepäivä kodissa lapset halusivat tutkia lahoamista. Se oli niiden oma keksintö, että tutkitaan lahoamista. Ja sitten ensin katsottiin, että mitä ne jo tietää siitä lahoamisesta. En muista, mitä ne tiesi. Mutta sitten sen jälkeen katsottiin, että mistä me saataisiin lisää tietoa. Ja ne lapset itse päätti, että kysytään naapuripäiväkodista. Ja siellä naapuripäiväkodissa oli semmoinen kehitysvammaisten ryhmä. Ja ne meni sinne ryhmään kysymään sitä. Ja en muista, mitä ne sai sieltä tietää, mutta ei mulle ensimmäisenä olisi tullut mieleen ajatus, että mistä mennään sitä kysymään sitä lahoamista. Ja sitten ne tutki kirjoista ja mistä joka paikasta ne teki seinälle semmoista isoa juttua. Ja sitten niillä oli semmoisia omia pieniä lahoamistestejä ja muita tällaisia. Ja se aikuinen ei tiennyt oikeastaan itsekään kovin paljon siitä lahoamisesta. Kun se lähti mukaan tällaiseen soljuvaan ja demokraattiseen dialogiin, jossa juteltiin siitä asiasta, niin siis mä sanon, että aikuisellakin varmaan oli paljon hauskempaa. Ainakin totta. Mä olettaisin.
Totta. Ja jos me ajatellaan sitä, että tuollainen perinteisempi tapa, sellainen, jossa perustuu sellaiseen kyselyyn ja siihen, että mä oon ennakolta miettinyt. Silloin mä oon aikuisena ennakolta miettinyt, että mikä on niin kuin se lopputulos, eli mihin me niin kuin päästään. Mutta silloin, jos me lähdetään katsomaan, niin että tehdään tilaa sille niiden lasten erilaisille aloitteille, niiden kysymyksille, ideoille, niiden mielenkiinnon kohteille, niin silloin se niin kuin, me ei voida valmiiksi sanoa, että tämä on nyt se lopputulos, mutta me voidaan lähteä miettimään se, että miten me valmistetaan, mitä me luodaan ne tilat, mitä siinä tarvitaan, mitä kaikkea lapset voi itse tehdä siinä tilanteessa.
Niin ja se on aika iso juttu, kun muistat varmaan, mä vuosia sitten pidin sitä Mannerheimin lastensuojeliiton kerhoa, jossa mulla oli tarkoitus harjoitella itse sitä osallisuutta. Ja sitä, että lapset alkaa itse suunnittelemaan niitä juttuja. Mä videoin ne ensimmäiset kerrat ja mä huomasin, että ei, mä oon keskipiste. Siis mä olin oikein lastentarhan opettaja, oikein tyypillinen semmoinen, joka on niin kuin sanoo, että mitä tehdään, mutta myös lapsilla oli kysyntää siihen. Eli lapsetkin tavallaan oletti, että joo, että nyt Tuula, mä olin Tuula, kaikki kyseli multa. Mutta sitten kun mä rupesin saduttamaan lapsia, rupesin kuuntelemaan niitä, aivan aktiivisesti hiljensin itseäni, niin ne lapset muuttu. Ne alkoi niinku enemmän vaatiakin sitä tilaa ja ne alkoi suunnitella itse. Mä muistan, kun tehtiin sellainen jumppa, että ne itse suunnitteli sen alusta loppuun. Ja sitten mä aina sadutin niitä välillä ja se saduttaminen oli ehkä semmoinen, joka toi semmoisen tilan, että niiden ihan oikeasti ääni kuului enemmän kuin mun ääneni.
Että oliko se joka jotenkin muutti sun näkökulmaa?
Oli se, että mä olin hiljensin itseni.
Ja
kuunteli.
Joo. Niin.
Se oli ratkaiseva juttu.
Ajattelen, miten on lopulta yksinkertaista. Niin. Mä oon kyllä nähnyt myös, kun nyt erilaisia kehittämistutkimuksia tehnyt, että miten vaikea siellä on niin olla se hiljaa. Mutta se on aika helppo, kun jos saduttaja pitää kirjoittaa lapsen kertomus, niin sä niin jotenkin, sulla on jotain tekemistä niin sitten. On. Ja sitten se vähän opettaa sua. Jos me ajatellaan nyt sitä sellaista, että lapsen näkökulmat lapsen osallisuus, että ne on itse mukana. Että sitten siinä pitää muistaa sen aikuisin pysähtyä, olla hiljaa, kuunnella. Mutta se ei ole tarkoita sitä, että aikuinen olisi vaan, että okei, lapset on luovia ja ihania, tehkää te, minäpä se lähden tästä kahville. Vaan sekin on, se on vielä oikeastaan isompi työ. Että monessa tutkimuksessa ja kehittämishankkeessa on tullut esille se, että sen pitää todella miettiä, että mitkä mun lähtökohdat on ja mistä se ponkaisee se mun ajatus, että miten mä käännän sen asian. Eli se ei tarkoita myöskään sitä, että jokainen lapsi saa sanoa aina joka kohdassa, mitä hän haluaa, ja se on, aina jatketaan siitä, koska se on yhteisö. Meidän pitää nähdä se niin kuin yhteisön näkökulmasta, jolloin meidän pitää jokaisen, niin lapsen kuin aikuisen, kuunnella toista ja niin kuin ottaa kiinni siitä, ja meidän pitää löytää se joku toimintatapa. Eli jokaisella on sitten se on puheenvuoro, ja sitten ehkä neuvotellaan ja myös perustellaan. Hirveän usein ei perustella lapsille. Se on hirmu jännittävä. Me ei perustella lapsille, miksi me tehdään. Sekin monesti jo auttaa siinä asiassa. Tai että lapsi saa perustella sitä omaa asiansa ja näkökulmansa. Ja sitten kanssa meillä on se, että miten me tehdään, että me arvostetaan ja kunnioitetaan toinen toisiamme. Niin aikuinen kunnioittaa lasta, kun lapsi aikuista, kun lapset toinen toisiaan. Ja että se kuunteleminen on sitä, että hei, en kuuntelekaan sitä, mitä mä nyt haluaisin tietää, vaan sitä, mitä sinä ajattelet. Että kuinka usein me aikuisetkaan kuunnellaan toinen toisiamme niin, että miten sä ajatteletkaan? Vai me kuunnellaan sitä, että me halutaan tietää jotain ja halutaan se tieto sitten onkia sieltä. Ja meidän pitää etsiä niitä lapsille ja nuorille luontaisia tapoja, miten heille on luontaista. Eli just ikäänsä tai vastaavasti. Niin.
No mulle tulee tästä nyt mieleen se, kun pikkukuusiksen päiväkoti on sellainen, jossa on osallisuutta tosi pitkälle kehitetty, niin siellä esimerkiksi tämä nukkumisrituaali oli sellainen, että lapset sai itse päättää, mihin ne laittoi sen patjansa. Ja sitten niillä oli semmoisessa pienessä kopassa ne omat petivaatteet, ne petas itse sen petin. Ja sitten ne sai itse päättää, että ottaako ne pois niitä vaatteita vai ei. Ja ne katsoi yhdessä aikuisen kanssa, että onko ne likaiset ne vaatteet. Ja mikä se perustelu on, miksi aina pitää ottaa ne vaatteet pois. Usein enimmäkseen lapsille ei selitetä sitä, vaan ne vaan ottaa ne vaatteet pois ja menee sinne lepohuoneeseen. Se toimi ihan älyttömän hyvin. Eli ne tiesi itse ne perustelut, minkä takia tehdään. Ne oli neuvoteltu aikojen kuluessa, että näin toimitaan. Niillä oli hauskaa, ne sai lukea siellä kirjoja, ne sai ottaa sinne yhden lelun mukaan. Ne oli neuvotellut sen yhdessä. Ei ollut mikään ongelma.
Ja sellainen, missä on niin kuin tuollaisessa tutkivassa tavassa, niin on hirveän hyvä kirja, on se Leikkivät tutkijat. Ja siinä on myös sellainen video, jossa sitten lopussa on meillä siellä linkkikin siihen. Ja siellä on sellainen kohta siinä leikkivissä tutkijoissa, kun lapset on ryhmissä, pysyvissä pienryhmissä, mikä on hirveän oleellista. Ja sitten niillä tulee sellainen pulmakohta ja sitten tämä pedagogi sanoo, että tehkää ryhmäpäätös.
Mäkin muistan sen kohdan.
Se on aivan upea. Ja sitten niillä on 4 hengen ryhmät ja sitten ne menee päät yhteen ja sitten ne sipisee ja sinne pohtii. Ja ne perustelee siellä keskenänsä, että mikä meidän ryhmän päätös. Silloin aikuinen ei ole päättänyt. Ehkä se mene sinne sanomaan, että no, jokaisen pitää vaan tehkää ryhmäpäätös. Se on hyvä.
Se on hyvä. Mäkin muistan sen kohdan.
Mutta osallisuus, onko se niinku sitten yksilön vai yhteisön tila? Toisaalta meidän pitää olla se tunne jokaisella, että me ollaan jotenkin osallisia. Mutta me ollaan vastavuoroisessa toiminnassa ja meillä on kaikilla se aloitteen ja päätöksenteon mahdollisuus. Ja myös on näyttää siltä niin kuin tutkimuksen valossa, mitä mekin ollaan tehty, että jos aikuiset kokee että aikuistenkin se aikuisryhmä siinä toiminnassa pitää myös kokea osallisuutta, jotta ne lapsetkin on. Että se on oikeasti sellainen ryhmän ilmiö. Ja ne on sellaisia aktiivisia ja luovia, osaavia, niin lapset kuin aikuiset. Että meillä on toisistamme koko yhteisöstä sellainen käsitys, että me ollaan erilaisia, osittain samanlaisia, mutta me ollaan arvostettavia kaikki. Mutta me tarvitaan aika monipuolista tietoa ja tutkimustietoa, lapsen näkökulmasta tietoa. Me tarvitaan myöskin sitä, että me tutkitaan siellä arjessa. Me ollaan sellainen niin kuin tutkivalla tavalla tehdään sitä työtä. Et voidaan esimerkiksi kysyä sitä, että mitä siellä arjessa tapahtuu, mitä ne lapset tai nuoret ajattelee. Millaisia ideoita ja ehdotuksia heillä on? Mikä on sen lapsen tai nuoren kokonaisvaltainen, mikä se kokonaisvaltainen tilanne? Me ei oteta vaan sitä pikkusiurukkaa siitä. Mitä yleisössä, yhteisössä ajatellaan? Mitä se koko yhteisön niin kuin käsitys on? Tai mitä vanhemmat ajattelee, mitä muu työyhteisö esimerkiksi ajattelee? Ja me tarvitaan erilaista tietoa, että on sellaista kerronnallista tietoa ja havaintoja, päiväkirjoja. Ja se on hirveän hyvä myös aikuisen tehdä sitä, jotta se tulee näkyväksi, että se lapsen näkökulma, se osallisuus, että miten se näkyy.
Mulle tulee tuosta esimerkki, että kun mä menen sinne osallistavaan päiväkotiin, niin siellä niin kuin on seinillä kaikkia juttuja. Siellä on esimerkiksi seinillä semmoisia, että vanhemmat ovat toivoneet tällaisia asioita, semmoisia fläppejä laitettu sinne. Ja sitten sit siellä on niin kuin lasten kertomia juttuja, lasten toivomuksia, lasten omia satuja ja tarinoita. Eli tulee heti semmoinen tunne, että kaikki on jotenkin osallisia täällä.
Niin just. Yksi menetelmä on, ja yksi metodi on sadutus, josta nyt varmaan hyvin monet tietää. Mutta joskus me nähdään sen niin, että se on niin kuin vaan, että me kirjataan lapsen tarina tai toisen aikuisen tai vanhuksen tarina. Mutta sadutusmenetelmä ei oikeastaan ole sitä kirjaamista ja sen lukemista. Vaan sadutusmenetelmä on siinä, että hei, on kiinnostaa, mitä sä kerrot. Ja pysähtyy kuuntelemaan, että se on niin kuin sitä kuuntelemaan oppimista aikuiselle ja lapsille sitä, että hän saa niin kuin kertoa niitä omia ajatuksia. Kerro sä Tuula vähän, kun sä sanoit, että se oli sulle yksi, että se on ratkaiseva asia.
No se oli ratkaiseva sen takia, että kun mä tajusin sen, että kaikki kelpaa ensinnäkin. Kun se lapsi alkaa kertomaan tarinaa, sitten mä kirjoitan, mitä tahansa se kertoo, niin kaikki on ok. Ja sitten mä luen sen sille lapselle ja sitten se lapsi sanoo, että haluaako se korjata jotakin vai ei. Ja sitten, sitten voidaan lukea se vaikka muille lapsille. Niin siinä syntyy niin kuin tavallaan hidastettuna jotenkin semmoinen ihanteellisen vuorovaikutuksen juttu, että sä kerrot ja mä vielä palautan sen sulle takaisin, että kuulin näinkö kerroit, joo. Ja sitten siinä tulee itsekin jotenkin niin osalliseksi siitä jutusta, että se tarina, oli se sitten mitä tahansa, niin se jotenkin sykähdyttää. Ja sillä ei ole mitään väliä, että minkälainen se tarina on. Usein opiskelijat kysyy, että voisiko sen äänittää, että eikö se olisi niin kuin sama juttu.
Mulla on sama kokemus.
Niin, joo, ja kun mua toimittaja haastatteli ja sillä oli se nauhuri siinä ja mä innoissani rupesin kertomaan jotain asiaa. Mä huomasin sen, kun se vilkas välillä ulos. Mä tajusin, että se ei ole kiinnostunutkaan tästä jutusta. Että se ajattelee nyt, että tonne se menee tonne nauhurille kuitenkin, että mä voin sen sitten kotona siellä purkaa. Että se on ihan eri juttu.
Niin, että oletko oikeasti kiinnostunut.
Joo.
Teetkö sä sen, niin kun, että se on tehtävä, vai onko se niin, että hei, mua kiinnostaa, mitä sä kerrot. Mua
siis
kiinnostaa,
sadutus,
mitä mä sua...
Sadutus on mun mielestä siis se juttu, millä mä oivalsin sen, että miten lapsia kuunnellaan. Ja miten mä aina yllätyin siitä, mitä se lapsi kertoi. Aina myönteisellä tavalla. Että ai, tiesit sä tämmöisen jutun? Onko sulla, ui, että mikä juttu? Yleensä aina tulee semmoinen fiilis, että mä saan jotenkin siitä lapsesta niin kuin jotain semmoista sydämeen liittyvää tietää.
Niin, ja sitten lapsi taas samanaikaisesti, niin sille se harjaantuu siihen, että se kertoo omia ajatuksia, niin. Sanoo ne ääneen, rohkaistuu sanomaan ääneen. Toinen kerran arvostaa, että mulla on jotain sellaista, mitä kannattaa ja kiinnostavaa. Eikä sille, että miettii sitten jotain omiansa. Niin se rohkaisee siihen, että aha, mulla on jotain, mistä toiset on kiinnostuneita. Mä treenaan samalla koko aika ilmaisemaan ne mun ajatukset. Vaikka se olisi hiirestä, joka matkustaa napilla kuuhun, niin silti sä, sen kautta sä niin kun ilmaiset itse.
Ja sitten joskus lapsi tulee sanoa, että nyt mä haluan kertoa. Että se niinku uskaltaa tavallaan tulla sanomaan ja se luottaa siihen, että nyt mua kuunnellaan.
Niin just. Eli lapsinäkökulmainen tutkimus, eli Studies of Child Perspective, niin se pyrkii niinku tutkimuksen puolella lähtemään just siitä, että mikä on sitten se lapsen tapa nähdä. Tai lasten tai yhteisön, että silloin lähdetään myös sit yhteisön näkökulmasta. Mm. Ja silloin etsitään sitä kokonaisuutta, että se on niinku koko ajan muuttuva prosessi, johon vaikuttaa eri ihmiset, milloin me se tehdään, miksi me tehdään se, missä me tehdään se materia, se meidän keho, se meidän biologinen olemus, ehkä siinä onko siinä homeet vielä mukana tai kissa tai minkälaiset odotukset meillä on. Mm. Ja ehkä se historiallinen tilanne sillä tavalla, että mikä on ikään kuin sallittua tai sellaista siinä tilassa. Ja sitä on sitä lapsin näkökulmaista tutkimusta ja sitä tehdään monimenetelmällisesti, mutta samalla orientaatiolla, samalla tavalla lähestyy voi tehdä myös työtä silloin, kun sä teet sitä oikeaa työtä lasten ja nuorten kanssa. Vai mitä oot mieltä?
Mm. Mä mietin esimerkiksi mun omaa tutkimusta, kun mulla on siellä pohja-ajatuksena se lapsinäkökulmaisuus. Ja tänään justiin olin tuolla esiopetuksessa käymässä ja kysyin lapsilta, että saako videoida. Ja 4 lasta sanoi, että ei saa videoida. Ja sitten mä kysyin niiden nimet ja sitten kuvasin niitä vaan, jotka lupasivat. Ja tavallaan niin kuin ajattelen sitä, että kaikki vaikutti kaikkeen. Mä sitten tein siellä havaintoja ja muita. Että tämä tuli nyt tuosta sun äskeisestä kuvauksesta mieleen, että miten otetaan huomioon, ettei pelkästään kysytä niiltä aikuisilta, että saanko kuvata, vaan niitä lapset, niin. Lapset itse. Kyllä. Sitten kuitenkin esimerkiksi yksi poika, joka ei antanut lupaa, niin sitten kun se videokamera oli siellä, niin sitten se meni sinne esittämään kaikkia niin hauskoja juttuja.
Mutta eikö se ole myöskin niin, että se aikuinen, joka työskentelee, onhan sitten opettaja tai kasvattaja tai niin eikö siinäkin ole se, että sä voit olla vähän niin kuin tutkivalla tavalla sen töissä?
Joo.
Että sä koko ajan kysyt, että mitä se on, mitäköhän nämä lapset ajattelee, miten he toimii, voisinko mä tehdä jotenkin toisin, onko joku muu tapa niin kuin pohtia, miettiä tätä asiaa, kuin se, mikä tulee ensimmäiseksi mieleen, tai näin.
Kun mä ajattelen niin kuin semmoisena jotenkin omana yhteenvetona, niin sen, että osallisuus on, niin kuin se näkyy kaikessa. Se ei ole mikään temppu tai joku yksittäinen juttu tai joku, että kysytään kysymys ja sitten lapset päättää ja sitten seuraavalla viikolla tehdään. Se liittyy kaikkeen arkeen, se liittyy kaikkeen vuorovaikutukseen ja tekemiseen.
Joo, todella, että osallisuus ei ole tehtävä, joka annetaan niin kuin lapsille tai tehtäviä, joiden kautta lapset on.
Niitä,
joka
annetaan aikuiselle tehtävä, että niin. Osallista. Ja,
niin. Vaan, et sen takia ehkä ei ole hyvä puhua osallistamisesta, vaan se on osallisuutta ja meidän pitää luoda se toimi. Ja se pitää lähteä siitä, kun se lapsi tai nuori tulee sinne päiväkotiin tai kouluun tai kerhoon, mistä se onkaan, siihen kun se lähtee ja ehkä vielä sitten vanhempien kanssa ja muun yhteisön kanssa. Että sen pitää kokea olevansa osallisen. Ei nyt ehkä joka ikinen sekunti meidän tarvitse kokea olevansa kauhean mahtavasti olla, vaan me osallinen. Mutta kuitenkin, että meillä on sellainen näkemys, että meidän ajatuksia arvostetaan. Me voidaan tuoda esille, me voidaan perustella, me voidaan neuvotella, me voidaan miettiä ratkaisuja, vaikka mä olisin vain 3-vuotias tai 13-vuotias.
Tai 2.
Tai 2. Tai 1.
Niin.
Että lapsilla on myös oikeus osallistua, mutta meillä on velvollisuus tosiaan lapsia kohtaan, että meidän pitää luoda niitä nykyisten tietojen mukaan tai nykyisten asiakirjojen mukaan. Ja että me nähdään se kokonaisvaltaisena, se on sellainen, että se on yhteisön toimintakulttuuri, sellainen muuntuva, jossa me koko ajan pohditaan, missä se on se tila, me vähän kirjataan muistiin. Että mitä se on, että se on tällainen yhteisöllinen, systeeminen kokonaisuus, joka toisaalta on ehkä isoja asioita, mutta toisaalta ihan pieniä, niin kuin kerrot näitä esimerkkejä.
Mm.
Mutta se ei tarkoita sitä, että jos on yhteinen se kokonaisuus, joka on kokonaisvaltainen, että se yhtenä yönä se muuttuu ja meidän pitää kaikki muuttaa. Otetaan pienin askelin kuitenkin.
Ja sen takia mä ajattelen sitä rakennejuttua, että niitä rakenteita pitäisi olla. Että esimerkiksi tässä kyseisessä mun päiväkodista, mistä mä käytän esimerkkejä, niin niillä on esimerkiksi semmoinen kaavake, johon ne aina aamulla laittaa, että mitä ne lapset on toivonut. Niillä on semmoinen rakenne, että kirjataan lasten ajatuksia ylös, koska muuten ne unohtuu.
Kyllä.
Niillä on semmoinen rakenne, että ne antaa lasten osallistua esimerkiksi kaikki ruokailun valmisteluihin. Se on rasittavaa vähän. Olisi kivaa niin kuin itse vaan nopeasti tehdä ne hommat ja laittaa jonkun aikuisen, kun se käy niin kätevästi. Mutta niillä on semmoinen rakenne siinä, että ne lapset osallistuu kaikkeen ja ne tekee kaikkia asioita siellä itse.
Totta. Ja toi just, että näkee sen, että mitä ne lapset voi itse tehdä, koska silloinhan ne myöskin oppii ja tekee näkyväksi. Että se on kyllä sitä sellaista saduttavaa toimintakulttuuria, että kirjaa ylös niitä lasten ajatuksia tekemisiä ja tekee sen näkyväksi niin lapsille kuin itselleen, kuin työyhteisölle, kuin ehkä vanhemmille tai vierailijoille, keitä siellä sitten onkaan.
Ja tässä tulee vielä se yksi sana, joka unohtui sanoa tässä aikaisemmin, tämä itsesäätely, että kun lapsi saa osallistua ja se saa tehdä asioita, se oppii itse säätelemään niitä ihan pieniä arjen asioita käytännössä.
Kyllä, se on totta.